Aj dnes vás chcem poprosiť, aby sme si mohli otvoriť spolu Evanjelium podľa Matúša a veľmi dôverne známy 7. verš 7. kapitoly, ktorý je takým veršom pre tento rok, pre náš zbor. A dnes budeme pokračovať v tom uvažovaní nad týmto veršom alebo nad jednou malou jeho časťou. A ja som dal taký názov pracovný a tejto časti, že tí, ktorí hľadajú, bude to mať také tri časti, dneska sme na druhej, kto sú tí, ktorí hľadajú, ktorých pán má v tom verši na mysli. Ten verš 7. kapitoly hovorí proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám, veď každý, kto prosí, dostáva. A kto hľadá, nachádza. A tomu, kto klope sa, otvorí. A takže toto nádherné Božie zasľúbenie môžeme naozaj takto vidieť, že Pán Boh chce odpovedať na tých, ktorí prosia, na ich modlitby, na ich volanie. Pán Boh chce a má pripravené veci, ktoré chce dať nájsť tým, ktorí budú hľadať. Pán Boh má pripravené dvere príležitosti, možnosti, ja neviem ešte, ako to nazvať, lebo v tom origináli, v texte, dvere nie sú spomenuté, ale Pán Boh môže otvoriť mnoho vecí pred tými, ktorí klopú. To je nádherné zasľúbenie, nie? Ale takisto tam môžete vidieť tú skutočnosť, že Pán ráta s tým, očakáva to. Mohol by som dokonca povedať, že túži po tom, lebo nás pozýva a bude to hľadať, že niekto sa bude modliť, niekto bude prosiť, že niekto tu bude hľadať a že niekto bude klopať. Hej? A dneska sa pozrieme na tých, kto sú to tí, ktorí hľadajú, lebo to zasľúbenie vyzerá neobmedzené, obrovský. Hej? Tí, ktorí hľadajú, nájdu. To znamená, platí to, že čokoľvek bude kresťan hľadať, tak to, čokoľvek mu Pán Boh dá, nájsť. Hej? Alebo väčšinou to rozumieme tak, že hľadáme veci, ktoré si myslíme, že nám chýbajú. Hej? Pán Boh na základe tohto verša je povinný, alebo je to samozrejme, že nám dá nájsť čokoľvek. Hľadáme, čo my si myslíme, že potrebujeme nájsť. A preto by som chcel znovu uviesť ďalší text z tejto pasáže Kázne nahore. Je to 6. kapitola, 24. verš. Pán Ježiš hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť, a druhého milovať, alebo k jednému lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Hej. Už tento text hovorí, že ľudia, aj ľudia kresťania, budú mať tendenciu hľadať nielen Boha a pána, ale aj veci mamonu. Mamon je také zaujímavé slovo, znamená zabezpečenie alebo bohatstvo, prostriedky, ktoré potrebujeme pre život. A dokonca už to slovičko mamon znamená nielen tie prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre svoj život, ale mamon už znamená prostriedky luxusu, ktoré už možno ani nepotrebujeme. Ale ich berieme za samozrejmosť, alebo po nich siahneme. A 25. verš pokračuje 6. kapitoly Matúša. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete, či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev. Veď to všetko hľadajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hej? A tento text mi hovorí o tom, že keď Pán Ježiš hovorí, hľadajte a nájdete, Pán Ježiš nemá na mysli hľadanie nášho zabezpečenia, lebo nás zároveň na inom mieste, na tomto mieste ubezpečuje, že váš Otec vie, čo potrebujete. 33. tretí verš 6. kapitoly Matúša pokračuje výzvou: hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Alebo toto všetko vám bude pridané. Nádherné zasľúbenie. Neviem, či so mnou súhlasíte. Nemusíme byť ustarostení o veci, ktoré potrebujeme. Náš nebeský Otec dobre vie, rozumie našim potrebám. A keď Pán Ježiš hovorí, hľadajte a nájdete, zrejme ide o iné veci, ako o naše zabezpečenie a rôzne potreby, alebo veci, ktoré nás možno napadnú, že ich my potrebujeme, alebo že sa nám páčia, a veci, ktoré vidíme v reklamách, alebo v životoch ľudí okolo nás. A ešte som chcel vás znovu upriamiť na list Filipským. Tam tiež na tom mieste vidieť niečo veľmi silné. Je to 2. kapitola Filipským, kde Pavel píše tieto veci od 19. verša. Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timotea, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy. A nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. A tu tiež vidíte ten kontrast v súvislosti s Timoteom. Pavel hovorí, mám mnoho spolupracovníkov, ale teraz v tejto chvíli k vám viem poslať Timotea, lebo mnohí ostatní hľadajú svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Znie to možno tvrdo, ale je to tam tak napísané. Myslím, môžeme o tom polemizovať, že sa Pavel nevyjadroval bežne o všetkých ostatných ľuďoch, okrem Timotea. Vyberá ho spomedzi svojich spolupracovníkov, posiela ho a píše o ňom túto správu. A hovorí, že mnohí, aj nasledovatelia Ježiša Krista, predsa len v konečnej fáze hľadajú svoje vlastné záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale ten verš hovorí o niečom veľmi dôležitom, že tu existujú záujmy Ježiša Krista. Že Pán Ježiš má nejaké záujmy. Že je tu Božie kráľovstvo. Že sú tu veci Božieho kráľovstva. A Pán hovorí, hľadajte a nájdete. Iným spôsobom, celé nebo hľadá tých, ktorí budú hľadať Božie kráľovstvo, aby sa dvere neba mohli otvoriť a Božie kráľovstvo mohlo prísť. A hľadajte a nájdete. A dnes by som chcel, aby sme si otvorili Evanjelium podľa Lukáša 15. kapitolu. 15. kapitola Lukáša má tri také podobenstva. V minule sme uvažovali o tom podobenstve o stratenej ovci. A hovorí o hľadaní ovečky. Hovorí o hľadaní človeka. Hovorí o výprave. Keď sa vypravíme za nejakým človekom, v modlitbe, osobným záujmom, stretnutím, keď niekoho hľadáme, chcelo to rozhodnutie, chcelo to nejaký proces, v minule sme o tom rozprávali, chcelo to svoj čas a chcelo to možno vyjsť zo svojho domu, ísť niekde za niekým, byť ochotný ten čas obetovať, ten záujem poskytnúť a možno s tým spojené aj nejaké iné prostriedky. A potom je tu druhá časť 15. kapitoly Lukáša, ktorá hovorí o stratenom peniazi, o tom budeme rozprávať dnes. A niekedy na budúce si otvoríme tú pasáž o hľadaní, respektíve o stratenom synovi, alebo dvoch synoch otca. Jeden sa stratil tým, že odišiel z domu svojho otca za svojimi vlastnými záujmami a druhý zostal v dome svojho otca. Zdalo sa, že nasleduje záujmy svojho otca, ale tiež bol stratený. Zaujímavé, táto 15. kapitola Lukáša hovorí o týchto troch druhoch hľadania. Takže poďme si pozrieť od 8. verša. Veľmi známú pasáž. Pán Ježiš pokračuje, alebo keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu a nevymetie a neprehľada dôkladne dom, kým ju nenájde. Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedy a povie: radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Hovorím vám, taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokáne. Toto je veľmi taká pasáž, pri ktorej som strávil už viackrát veľa času. A dnes by som chcel niektoré moje pozorovania s vami zdieľať. Tá žena mala 10 drobných mincí, ale pomerne hodnotných. Jedna z nich mala hodnotu dennej mzdy. To znamená, že to nebolo na zahodenie. Neboli to haliere alebo centy, ako by sme dnes mohli povedať. Bola to pomerne veľká hodnota. Mala 10 takýchto mincí. A možno na porovnanie, viete, že Judáš zradil pána Ježiša za koľko? 30 strieborných. Ten strieborný peniaz mal 4-krát takú hodnotu ako jedna táto drachma. To znamená, keď tá žena zistila, že jednu stratila, tá jedna minca, hej? Judáš zradil pána Ježiša za 120 takýchto mincí. Za 120 takých mincí. Hej. A neviem, že či vás to nejak zaujíma táto informácia. Mne to pomohlo zorientovať sa trošku v tej hodnote. V každom prípade tá žena zistila, že stratila tú mincu. Celé toto hľadanie, o ktorom budeme dnes rozprávať, je o hľadaní niečoho, čo sme stratili. Viete, modliť sa môžeme za veci, ktoré potrebujeme, ktoré vidíme ako naliehavé potreby, akutné. A hľadáme niečo, čo sme už mali, ale sme to stratili. A tá tretia vec, klopeme na tie dvere, ktoré ešte neboli otvorené. Ktoré sme ešte ani nemali. Ale vráťme sa k tomu hľadaniu. Hľadáme niečo, čo sme niekedy mali, ale sa nám to stratilo. Ako táto žena. Tá žena si mohla povedať, tak ešte mám 9 mincí, stratila som len jednu, tak nie je to až také dôležité. Prosto nejdem teraz hľadať tú jednu, aby som pomedzi toho nestratila ešte tých 9. Tých výhovorek môžem mať mnoho. A niekedy naozaj len tak prebehneme cez tie straty v našom živote. A čo môže byť takou mincou? Čo môže byť? Keby si mal svoj život rozdeliť na 10 vecí, 10 oblastí, ktoré ti boli dané od pána. Ako 10 mincí, ktoré vieš použiť, za ktoré si vieš niečo kúpiť, alebo ktoré vieš rozmnožiť, za ktoré si zodpovedný. Neviem, či si niekedy takto dohlbky rozmýšľal. Čo by boli tie veci v tvojom živote, keby si to rozložil do 10? Pomôžte mi. Nech viem, že či idete so mnou. Matateľne. Čo môže byť takou mincou v našom živote? Napoveda je, že je to niečo, čo máš k dispozícii a je to niečo, čo sa dá stratiť. Prosím? Rodina, výborne, môže byť jedna takáto minca. Práca, zamestnanie, zdravie, výborne. Vzťah aký? Priateľský. Priateľstva môžeme niekedy stratiť. Čas? Môžeme niekedy, áno. Hej, stratiť. Aj keď ten sa už potom ťažko dáva naspäť, to je potom už taká veličina, ktorá práve čas má tú vlastnosť, že vieme vykupovať ten čas, ktorý máme. Už ako keby nevieme vykúpiť ten čas, ktorý sme minulý. Niekto ďalší? Radosť zo života. Viete, ja som si dal tú prácu tým pádom, že som sa pána pýtal na to a pokúsil som sa rozmeniť svoj život na tých 10 vecí. A nie je to vyčerpávajúci nejaký zoznam, ale naozaj som sa snažil to rozstrediť do tých 10 oblastí, A prišiel som tiež na podobné veci, ako ste vy hovorili. A prvá vec je, ja sám som tou mincou. Ja sám. A môj vzťah s Pánom, to stále patrí ku mne samotnému. Moje zdravie som si tam napísal tiež. A moja kondícia. A Pavel píše Timoteovi, daj pozor na seba a na učenie. Daj pozor na seba, píše Timoteovi. To znamená, že nemusíme dávať pozor na seba. Môžeme stratiť čistotu mysle, čistotu srdca, môžeme stratiť svoju kondíciu, svoje zdravie. A takisto Pavel píše, a nielen Timoteovi, a nám všetkým, buď vzorom. Hej, to patrí k tej prvej oblasti. A to je tá prvá minca. Ďalšiu som si dal rodina alebo príbuzný, kde takisto Božie slovo hovorí, že to je niečo, čo nám bolo zverené a za čo budeme vydávať počet. Ľudia, ktorí stoja v službe, tak kritériom pre ich spoľahlivosť alebo osvedčenosť je práve to, ako obstali alebo ako sa chovajú k svojim najbližším v domácnosti. Ďalšiu kapitolku som si dal, priatelia, niekto z vás to tu tiež navrhol. Priatelia, môžeš stratiť priateľov. Alebo môžeš ty stratiť tú príležitosť byť priateľom. A mňa tam napadá ten text, že priateľ miluje v každý čas. A brat sa rodí na čas súženia. Potom štvrtú vec, ktorú som tak si uvedomil, že môžeme ju úplne minúť, môžeme ju stratiť, sú učeníci. Alebo učeníctvo. Pán Boh každého jedného z nás pozýva k tomu, povoláva k tomu, aby sme to, čo sme dostali, odovzdali iným. Pavel píše Timotovi, čo si odo mňa prijal. Zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú aj iných schopní vyučovať. A môžem stratiť tieto príležitosti iným, odovzdať niečo, čo mi Pán Boh dal. A niekedy tým pádom, nehovorím, že sa to vždy deje, ale vtedy, keď to neodovzdávame, nám hrozí, že aj prídeme aj o to, čo sme už dosiahli. Lebo sa to zúročuje tým, že to odovzdávame. Zbor, spoločenstvo, som si napísal ďalšiu vec, ktorú Nová zmluva jasne hovorí, že neopúšťajte zhromaždenia, ako mnohí majú vo zvyku, že nám bolo dané spoločenstvo ako súčasť nášho kresťanského života, veľmi dôležitá, nevyhnutná. Dokonca nás Pavel vyzýva, aby sme budovali to spoločenstvo, aby sme boli údmi, funkčnými, plodnými, aktívnymi údmi v tom spoločenstve, aby nám na tom záležalo. A aby sme tým žili, aby to bola časť nášho života. Ale mnohí od začiatku už prvej cirkvi mali tendenciu stratiť túto mincu, opustiť spoločenstvo. Ďalšiu vec, Pavel píše Timoteovi, konaj si službu evangelistu. Áno, je to jedna špecifická služba, ktorú mal Timoteus, ale každý z nás máme možno nejakú službu konkrétnu, do ktorej nás Pán Boh postavil, ktorú nám Pán Boh zveril a môžeme ju stratiť. To všetko sú veci, ktoré máme k dispozícii a môžeme stratiť. Ďalšia vec sú duchovné dary, ďalšia prírodzené dary a prostriedky, keď to skrátim. Ďalšiu vec som si napísal, Boží plán pre môj život, alebo také vedenie, flexibilita. To znamená schopnosť tak počúvať, zachytiť Pánov hlas v každodennom živote a nechať sa ním viesť. A poslednú vec som si dal, že duchovnú výzbroj, pretože to je ďalšia taká vec, ktorá jasne je v Novej zmluve, že oblečte si celú výzbroj Božiu, aby ste obstáli. A to je jedna z vecí, ktorú častokrát strácame, výzbroj Božiu. Tá žena, keď si uvedomila, že niečo z toho stratila, tak všetko ostatné zastavila. A toto je ten bod, ku ktorému možno niektorí ani neprídeme nikdy. Ja som si vedomý, že aj teraz, keď kážem tieto slova, niektorí z vás neurobíte s tým, čo hovorím, absolútne nič. Ja sám som častokrát čelil poznaniu v mojom živote, že niečo strácam. Priznám sa vám, častokrát ja som prežil celé obdobia v mojom živote, že som s tým neurobil nič. Môžeme povedať, že dobre, túto vec som nie v poriadku v mojom živote úplne áno, padám v tom, ale to sa celé vyrieši, keď si nájdem priateľa, keď si nájdem priateľku. To sa vyrieši, keď vstúpim do manželstva. To sa vyrieši, keď budem mať príjem. To sa vyrieši, keď ma zoberú na toto miesto, do tejto práce. To sa vyrieši, keď zmením zbor a pôjdem do lepšieho zboru. To sa zmení vtedy, keď sa niečo stane. A nezmení, garantujem ti, nezmení. A v tomto je jedno z tých posolstiev, prvých posolstiev tohto podobenstva, že tá žena zastavila všetko. Nečakala, že niekto jej donesie 11. mincu, nečakala, že sa, ja neviem, čo znovu vydá, nevieme, či bola slobodná alebo vydatá. A nezavolala susedky, nevolala, poďte mi pomôcť prekútať celý môj dom. A ona urobila rozhodnutie. Veci sa začnú meniť v našom živote, veci sa začali meniť v mojom živote, keď som urobil rozhodnutie. A neodkladal to na ďalší deň a nevyhováral sa na iných ľudí, keď som urobil ja rozhodnutie. Keď som urobil ja rozhodnutie. Ale jednu podstatnú vec by som chcel ešte zdôrazniť, že, a to je krásna vec. Pán hovorí, Matúš 7:7, hľadajte a nájdete. Viete, čo tam znie? Neviem, či ste si to niekedy všimli. Tam je jasne povedané, prerozprávam to, ako to počujem, hej. Deti moje drahé, je úplne prirodzené, že budete strácať veci. A že budete potrebovať sa rozhodovať hľadať ich, aby ste ich znovu získali. V tom hľadajte je napísané to, že to sa stane, to je bežné. Pána to neprekvapí. Pána neprekvapí naša lenivosť. Pána neprekvapí naša tvrdohlavosť. Pána neprekvapí to, že zakopneme a padneme v nejakej závislosti. Pána to neprekvapí, že spravíme nejaký prúser alebo niekoho sklameme a v niekom sa sklameme a nejaký vzťah sa nám začne strácať. Pán to vie, v tom hľadajte, je to všetko obsiahnuté. A toto je tiež také nádherné tajomstvo, ktoré som si uvedomil v mojom živote, že to hľadanie nezačína pocitom viny. To hľadanie nezačína pocitom hanby. To hľadanie nezačína tým, že pán príde a začne nás obviňovať z veci, ako je možné, že si to stratil. Ako je možné, že si znovu padol do takéhoto rozmýšľania, do takejto horkosti, do takéhoto sklamania. Ako je možné, že si docielil, že v priebehu pol roka si prestal absolútne chodiť do zboru alebo ti prestalo chýbať spoločenstvo. A v zjavení Jana je napísaný list do Efezu, to je ten prvý list z tých siedmých, a tam je napísané, pozri, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a čiň prvotné skutky. Pán nám ukazuje, odkiaľ sme odpadli. Ten moment obrátenia začína pánovým prijatím dobrotou. Pán nás neodmieta. Pán tým nie je zaskočený. Pán tým nie je pohoršený. Zvlášť, ak hľadáme slobodu zo závislosti. A napríklad mnoho mužov zápasí s pornografiou, sexuálnou nečistotou a možno aj ženy, podľa štatistik, pomerne veľké percento takisto žien, a len možno v inej forme, možno vo forme nejakého snívania romantického a vytvárania si nejakého iného partnera. Veľmi ľahko ich srdiečko potom zrazu od ich manžela je oddelené, formálne sú verné, ale duševne už sa dopustili nevery. A zvlášť, ak hľadáš slobodu v takejto oblasti, tam, kde sa to zlomí, je, kde si uvedomíš, že Pán Boh ťa miluje, neodmieta ťa a hľadáš zmenu, stratenú slobodu, nie kvôli tomu, aby ťa Pán Boh prijal, ale preto, že On ťa tam miluje, tam sa k tebe skláňa, tam ti pripomína, čo si stratil, tam ťa chce objať a tam ťa chce viesť dopredu. A to vám hovorím tiež zo skúsenosti. Poznám údolia depresií a plakania nad rozliatým mliekom, trápenia sa, pocitov viny. Tie údolia boli nekončiace. Tie údolia nemali východisko. A v tých údoliach som si dával predsavzatia. V tých údoliach som si dával recepty, ako to chcem zmeniť. V tých údoliach som sa snažil. Riešenie nikdy neprišlo. Riešenie začalo svitať, keď zasvietilo svetlo. A to je tá ďalšia vec, ktorú tá žena spravila. Zasvietila svetlo. Zasvietila svetlo. do tvojej situácie potrebuje zasvietiť svetlo. A ja nepoznám iné svetlo, ako je kríž Pána Ježiša Krista. Chcem vám povedať úplne otvorene, neexistuje iné svetlo. Môže byť svetlo také, že máš ambíciu byť lepším rodičom a chceš to dať. Hej? Bojím sa, že to nedáš. Môžeš mať ambíciu, že chceš sa vyhrábať z svojich pocitov hanby a viny, ak zápasíš napríklad s alkoholom, chceš sa z toho dostať, aby to už nemalo moc nad tebou, aby sa nemusel každé ráno hanbiť a byť zavalený pocitmi viny. Sú to nepríjemné pocity, cítiš sa aj fyzicky zle, si rozhodený, začínaš deň s únavou, viem, o čom hovorím. A s alkoholom som prestal pred 6 mesiacmi. Ale moje východisko nezačalo tu. Muselo zasvietiť svetlo. A Ježiš Kristus, ukrižovaný namiesto nás, je ten jediný reflektor, ktorý ukáže východisko. Možno zápasíš s obžerstvom. Ja viem, že to dneska nenazývame hriechom. Dneska je to úplne bežné. A bežný hriech, by som skoro povedal. Ale sám dobre vieš, čo to robí s tvojim životom. A sám dobre vieš, ako sa cítiš. Sám dobre vieš, v akej si kondícii. Ale svetlo neprichádza z toho, že hľadáš, ako sa mať lepšie. Svetlo prichádza, keď ti sa zaskvie Kristus. A zvlášť počas tejto veľkej noci by som bol rád a modlím sa za to, aby nám zasvietilo svetlo. Možno začne veľké upratovanie v tvojom živote. A pod krížom začína. Pod krížom. Pavel píše, majte také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal podobu Božiu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Zriekol sa jej, vzdal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Snížil sa, ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Keď budeme vidieť Ježiša Krista ukrižovaného, tak nás to zastaví, ako žil on a ako žijem ja. Čo mi dal on a ako na to odpovedám ja. Čo jeho motivovalo, čo motivuje mňa. Aký bol jeho životný štýl, aký je môj životný štýl. Čo bolo jeho cieľom a aké sú moje skutočné priority. Ja verím tomu, že pod krížom zasvieti taký reflektor, že nemôžeme pokračovať inak, ale pod tým krížom vieš, že si milovaný. Pod tým krížom vieš, že on o teba stojí. A ten reflektor už naozaj je potrebné, aby na nás namieril a zasvietil, aby sme si uvedomili, odkiaľ sme odpadli. A ja vám chcem dať na srdce, takisto sebe samému, nepokračuj ďalej, ak si stratil jednu, dve a možno veľa mincí. Zastav všetko ostatné v tvojom živote. Možno je na čase, aby si začal veľmi vážne upratovať. Veľmi vážne, aby sa prestal vyhovárať na okolnosti a ťažkosť doby, na tvoju prácu, aby sa prestal vyhovárať na tvoje deti, aby sa prestal vyhovárať na tvoju manželku, aby sa prestal vyhovárať na nejaké iné veci. Je čas urobiť rozhodnutie. Neviem, dokedy chceme čakať s tým. A ja som sám zo seba častokrát, ako to vyjadriť, sklamaný, koľko veľa príležitostí na zmenu ja som premárnil v mojom živote. V 2. liste Korinským Pavel píše, je to 5. kapitola, 9. a 10. verš, preto či už sme doma, či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Usilujeme sa, aby tých 10 mincí, tých 10 oblastí v mojom živote sa páčilo Pánovi. Páči sa ti moje manželstvo. Pane, páči sa ti, ako sú na to moje deti. Pane, páči sa ti, ako pristupujem a zaobchádzam s duchovnými dármi, nadprirodzenými dármi, ktoré si dal do môjho života. Možno niekto z vás ani neviete, aké máte dary. Príďte za mnou po zhromaždení alebo mi napíšte e-mail. Minimálne dobrý dotazník, jeden, dva vám dám a začneme veľmi vážne hľadať obdarovanie a budeme sa rozprávať o tom, kde, akým spôsobom vás Pán Boh vystrojil, aby ste mohli byť požehnaním. Dobre? Ak neviete, aké máte duchovné dary, tak ma kontaktujte. Dobre? A začneme hľadať duchovné dary. Pane, páči sa ti, ako narábam s peniazmi? Je to naozaj na tvoju ľúbosť? 10. verš totiž to hovorí, všetci totiž musíme postaviť sa pred súdnu stolicu Kristovu, aby každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Pane, páči sa ti to, ako žijem? Je to na tvoju slávu? Je to na tvoju slávu a znovu pripomínam, keď je na teba namierený tento reflektor, tak zároveň počuješ, ako on ťa miluje, ako on za teba všetko dal, ako on namiesto teba zomieral na kríži, ako on namiesto teba opustil slávu u Otca, ako sa ti stal podobným, ako veľmi dobre rozumie každému jednému tvojmu pokušeniu, lebo každým jedným z tých pokušení bol pokúšaný takisto aj on, v tele, ale bez hriechu. To nie je o tom, aby sme sa hanbili alebo vinili, alebo neviem čo. To je o tom, aby sme uvideli, že Pán Boh má pre nás niečo lepšie. Pre nás niečo lepšie. A ešte vám chcem prečítať pokračovanie tej 5. kapitoly druhého listu Korintianom. 14. 15. verš hovorí, lebo láska Kristova nás núti, ktorý sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich a vstal z mŕtvych. A lampa, reflektor, svetlo, ktoré je zapálené, ktoré jediné môže takto presvetliť na život, je znovu Ježiš Kristus ukrižovaný. Možno aj preto Pavel hovorí, zaumienil som si nič iné nevedieť. Iba Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Lebo si uvedomil, Pavel si uvedomil, že to je jediný reflektor, ktorý mu stále zasvieti na veci, od ktorých odpadol, na veci, ktoré stratil, na veci, ktoré ešte nie sú na slávu Pána Ježiša. Ukrižovaný Kristus je to jediné svetlo, ktoré ťa privedie k jeho spôsobu uvažovania, ktoré ťa privedie naspäť do jeho šlapají. Ukrižovaný Kristus. A možno to tak preženie, my by sme veľmi chceli skôr byť podobný oslávenému Kristovi, ktorý sedí po pravici Božej a na mieste, kde už nie je pláč, a kde sú všetky choroby uzdravené a kde môžeme povedať, že je všetko zabezpečené. Ale Pavel a celá nová zmluva nám jasne hovorí, že ak mám byť verný s tou istou vytrvalosťou až do konca, tak potrebujeme mať pred očami ukrižovaného Krista. Ináč nedobehneme, ináč to vzdáme, alebo odbočíme. A začnú to byť naše malé kresťanské životy, ako hovorí John Eldridge. Myslím, že on používa toto slovné spojenie oproti veľkým kresťanským životom, ktoré má pre nás Pán. Môžeme žiť svoj malý, súkromný kresťanský život, ktorý ale neovplyvní iných. Obrovský reflektor. A potom tá ďalšia vec, ktorá ma v tomto príbehu zaujala, a na monitore vidím, že môj čas vypršal, je, že tá žena použila metlu. A niekedy to bez toho nejde. Veľa som nad tým rozmýšľal. V mojom živote vidím, že keď som nebol ochotný ja posunúť veci v mojom živote, tak prišla nejaká metla. Buď sme čelili nejakej vážnej kríze v manželstve, ale väčšinou to nebola len jedna metla, väčšinou to bol taký zhluk metiel a zároveň prišli veľmi ťažké také obdobia v službe. A pamätám sa, že to boli obdobia, ktoré ma donútili konečne znovu sa postiť a modliť sa. Že som musel naozaj všetko zastaviť, lebo som nevládal. A pamätám sa dodnes jedno z tých, dneska ho nazývam, že to bolo krásne obdobie v mojom živote. Ale bolo jedno z najťažších. A písal sa rok, myslím, že to bol rok 2007, rozbiehali sme tú ročnú 24-ku v Bratislave. Navonok sa zdalo všetko, že bolo OK, ale my sme jednak zapasili doma v manželstve, jednak to boli roky, kedy nie že začínali, ale začínali byť veľmi ovplyvňujúce zdravotné problémy mojej manželky. A jednak zároveň to bol taký ťažký čas v službe, okolnosti, konkrétne vám nejdem hovoriť, ani nemáme na to čas, ale boli to mnohé večery, kedy som nevedel zaspať, kedy som sa naozaj otáčal s tou svojou introvertnou povahou, som znovu reflektoval všetko, čo sa stalo počas dňa, kto mi kde ako ublížil. A pamätám si, v tom období som musel sa začať znovu postiť. A Pán Boh mi dal takú milosť. Zastavil ma v prvú noc v tej modlitebnej miestnosti a to som nečakal a usvedčil ma z mnohých vecí. A hovoril mi, Michal, ty si Jonáš. Ty si odišiel spred mojej tváre. A preto prišla potom žatva týchto ďalších vecí v tvojom živote. A to boli dni, kedy Navonok sa možno okolnosti nemenili, ale ja som pomaly nadobúdal slobodu. To bolo prvý krát, kedy som začal vyťaziť nad alkoholom v mojom živote. Možno vám niečo hovorí termín dospelé deti alkoholikov? Hovorí vám to niečo? Toto je niečo, s čím sa aj ja vysporadúvam. A myslím, že mnoho ľudí, ale dneska to nenazývam dospelé deti alkoholikov, ale viac tomu dávam názov dospelé deti závislých. A hovorím o tom, na čom sme závislí. Čo je to, čo nevieš opustiť? Čo sa stalo dennou rutinou v tvojom živote? Čo sa nevieš vzdať? Čoho by si sa nevedel vzdať? A kvôli čomu ale prichádzaš o tie mince? Kvôli čomu strácaš najbližších? Kvôli čomu s nimi netráviš otvorený, aktívny čas? Kvôli čomu ich možno trápiš? Najbližšie tvoje okolie devastuješ tvojou závislosťou. A to nemusí byť alkohol. To môže byť televízor. To môže byť tvoj šport. To môže byť tvoje hobby. To môže byť jedlo. Ba dokonca v mnohých prípadoch som videl, že to bola kresťanská služba. Ale utekali tí ľudia z domu, len aby nemuseli riešiť svoje vlastné problémy. Závislosti. Na to potrebujeme metlu, aby boli vymetené. Na to chce, naozaj radikálne riešenia, radikálne situácie, hraničné, možno až hraničné v živote, kedy si povieš ďalej, nebudem pokračovať, kedy si povieš, toto je moja závislosť. Metla sa spomína ešte dvakrát v Novej zmluve v súvislosti s vyhnaním démonov. Že tí démoni našli dom, keď sa vrátili vymetení, vyzametaní. Pod zametaním sa v Novej zmluve myslí vymetenie špiny, ktorá robí priestor zlému v našom živote. Mnohí sa do tohto upratovania vôbec nepustia. Vieme odísť zo spoločenstva, vieme vypustiť skupinku v našom živote, vieme odísť z dôverných vzťahov, vieme žiť kresťanský život, ktorý navonok vyzerá kresťanský, ale stratila sa nám radosť, ako tu niekto z vás povedal. A stratila sa Božia prítomnosť, stratila sa služba, stratilo sa používanie duchovných darov, aj prírodzených. To je prvé nebezpečenstvo pre nás, veriacich. Prestať hľadať, čo som stratil. A tváriť sa, že nič som nestratil, všetko je v poriadku. Pán hovorí, hľadajte a nájdete. Inými slovami naznačuje, že to bude asi takmer neprestajný proces hľadania a obnovy v našom živote. Takmer neprestajný proces hľadania a obnovy v našom živote. Druhé nebezpečenstvo, ktoré spravíme v našom živote, je, že nehľadáme dôkladne. Áno, otrasú nami závislosti a hľadáme pána a hľadáme východisko, pretože chceme zmeniť atmosféru v manželstve, v rodine alebo v blízkom okolí. Chceme sa zbaviť zlozvykov, ktoré vieme, že nás oberajú o výkonnosť, o kondíciu. A keď sa vydáme touto cestou, tak už o pár dní, alebo by som si dovolil povedať možno o pár desiatok dní v tom procese, hej, možno 2-3 mesiace a už vidíš výsledky v tvojom živote. Dobré výsledky. Neviem, či ste to zažili. A ja som to zažil niekoľkokrát. Pred rokmi ma pán viedol k tomu, že ak mám čeliť závislostiam a problémom v mojom živote a tým ťažkým situáciám, že mám začať športovať. A mám sa zdržať vo fyzickej kondícii. A po pár desiatkách dní, ale to chcelo viacej dní, lebo ja som nemal kondíciu, keď som začínal žiadnu, takže mne to trvalo dlhšie sa prekonať. Ale zrazu potom prišli momenty, že som sa cítil lepšie. Paradoxne, fyzicky lepšie, znamenalo, že som sa cítil aj duševne lepšie. Aj moja psychická kondícia podrástla. A prišla taká vitalita. A viete, a to je ten moment, kedy dosiahneme tieto prvé čiastkové úspechy a kedy si povieme, o, tak už je to v poriadku, dobré, a uspokojíme sa s tým. To je také druhé nebezpečenstvo. Ale o tej žene je napísané, že dôkladne hľadala. Dôkladne prehľadávala tým dom, až kým tú mincu nenašla. Ide nielen o to dostať sa z problémov, zlých hriešných návykov, zo závislosti, s vecami, ktoré spôsobujú, že o tie mince prichádzame. Ale ide o to potom tú mincu znovu uchopiť. Stratenú mincu uchopiť. Nielen skončiť s tým, kvôli čomu som tú mincu stratil a kde sa mi zapotrošila a čo ju prekrylo. Ide o to ísť potom Božom. A ísť potom Božom. A tu mi napadá a znie ten výrok, veľakrát citovaný výrok Johna Pipera. Boh je najviac oslávený vtedy, keď my sme najviac uspokojení v ňom. Ako to vyzerá, keď nájdeš mincu? Zrazu ti on svieti, zrazu si v ňom uspokojený. V Kristovi. Nepotrebuješ niečo iné. Nepotrebuješ špeciálne charizmatické zhromaždenie, aby si bol uspokojený v Kristovi. Nepotrebuješ teóriu o blízkom vychvátení, aby si bol uspokojený v Kristovi. Nepotrebuješ silnú evangelikálnu teológiu, aby si bol uspokojený v Kristovi. Nepotrebuješ dobrú skupinku, dobrého ovoca, dobrý zbor, aby si bol uspokojený v Kristovi. Ale si uspokojený v Kristovi samom. Nepridávaš ku Kristovi niečo iné. Ale si naozaj v ňom uspokojený, naozaj v ňom máš radosť. Naozaj ideš do dňa a hovoríš, Pane, ty mi stačíš. Ja teba chcem a som z toho hotový, že ty chceš mňa. A ja chcem teba. Keby som mal prestať s tým všetkým ostatným a nemal už dostať nikdy nič, ty mi stačíš. V tebe som uspokojený. Znak toho, že sme našli tú mincu, je radosť. Naozaj je obnovená radosť. A nielen emocionálna, chvíľková. Ja keď som to skúmal v Novej zmluve, tak som prišiel na túto radosť Krista. Pavel jasá a hovorí, všetko pokladám za smeti a stratu. A tiež, všimnite si, hovorí o smetiach. To znamená, že je to taká hranica medzi smeťami a medzi niečím vzácným. Podobne ako v Jeremiášovi, Boh hovorí Jeremiášovi, chlapče, ak oddeliš ničomné od vzácného, znovu ťa navrátim do služby proroka. 15. kapitola. A Pavel píše, všetko pokladám za smeti a stratu, to znamená za metal, hej, pre nekonečne vzácnú známosť Ježiša Krista, poznanie Ježiša Krista, osobné, skúsenostné poznanie Krista, vzťah s ním. Toto je znak nájdenia mince, keď je tam Kristus sám. Alebo radosť v modlitbe a uctievaní, keď je Ježiš Kristus našou hlbokou vášňou. V Novej zmluve nachádzam ešte radosť v bratskom spoločenstve. Neviem, či ste to tam našli. Peter napríklad píše, pridávajte k viere cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti milovanie bratstva. A k milovaniu bratstva pridajte lásku. Lebo ak to urobíte, nebudete neplodní v poznávaní Pána Ježiša Krista. Veľmi silný text, ktorý hovorí o bratstve, milovanie bratstva a láske. Radosť zo spoločenstva. Zrazu sa tešíš, že sa stretneš s kresťanmi, už sa nebojíš, že sa ťa niekto v cirkvi spýta, ako sa máš. Hej. Ale tešíš sa, že budeš môcť povedať pravdu. Tešíš sa, že sa na nič nehráš. A radosť zo strádania, zriekania, utrpenia, zápasov a pokušení. Toto je paradoxná, novozmluvná radosť, ktorú sa bojím, že sme stratili, ale Jakub píše, pokladajte si za najväčšiu radosť, že na vás prišli rozmanité pokúšania. Pavlovi, Pán odpovedá, dosť máš na mojej milosti, si silný, keď si v problémoch, keď máš pokúšania, vtedy sa moja moc dokonáva. A to je radosť, že môžeme obstáť pre Pána. Potom je tam radosť obrátenia hriešnikov. A ten príbeh pokračuje, že taká je veľká radosť v nebi z obrátení. A ešte som našiel radosť z Božieho diela. Pavel to píše, že znovu sa radujem, keď počujem o vašej viere, ako rastie radosť Božieho diela. To sú radosti, ktoré som našiel v Novej zmluve. To sú nebeské radosti. Príbeh končí tým, že taká je veľká radosť nad obrátením hriešnikov. A možno mi na záver dáte otázku, Michal, ale ten záver je o obrátených ľuďoch. Nie je aj toto podobenstvo o stratenej minci, o hľadaní hriešnikov? Ja si myslím, že nie. Môžeme o tom polemizovať a nebránim vám mať iný názor. Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že kresťania, ktorí budú upratovať svoje životy a nájdu to, čo im z neba bolo zverené, sa stanú tak silným magnetom a príťažlivosťou pre ľudí, že mnohí hriešnici sa okolo nás obrátia, lebo naše životy znovu nadobudnú vôňu, farbu a chuť neba. Ale ak budeme zatuchnutí v pretvárke, v pokrytectve, ak my sami nemáme radosť Krista, budeme odpudzovať ľudí od viery. Ak naša radosť bude obnovená, ľudia sa budú pýtať, ja chcem to, čo máš ty. Ty žiariš. Ja tiež som žiari. Ako to, že žiariš a pritom máš toľko problémov? Ako to, že žiariš a pritom, ja neviem, ešte stále nie je zázrak uzdravenia tam a tam? Ako je to možné, že žiariš a pritom ešte toľko ľudí ťa má v žalúdku a robí ti nepríjemné veci? Ako je možné, že žiariš a si rodičom dospievajúcich detí? Kristus v nás je nádejou slávy. Je to o ňom, je to on. Potrebujeme nájsť jeho. Znovu ho nájsť. A potom sa potrebujeme nájsť v ňom, my byť nájdení ním. Potrebujeme, aby on našiel nás. Ale bez toho, aby sme sa postavili do lúča toho reflektora, bez toho, aby sme zametali radikálne, to nebude. A prepáčte za moju úprimnosť a otvorenosť, nebolo to ani v mojom živote. Musel som čeliť môjmu strachu a hanbe pred rokmi. A musel som dospieť znovu k novému rozhodnutiu položiť alkohol. Áno, neopíjal som sa. Áno, bolo to 1, 2, 3, 4, 5 piviek. Lebo som nevedel zaspať, lebo som bol v takých tlakoch. A mohol som mať výhovorku, potrebujem to k svojmu životu. A dnes vám chcem povedať, že mnoho iných vecí zrazu z môjho života odišlo, s ktorými som dovtedy zápasil znovu, znovu a znovu. A keď tento rok, keď budeme pozerať na kríž Pána Ježiša Krista, keď budeme mať milosť vojsť do nových vecí od Neho. Amen. Amen.